Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про наявність громадян України серед поранених через вибух у московському аеропорту Домодєдова. Про це заявив речник МЗС Олександр Дикусаров. За його словами, МЗС просить авіакомпанію «Трансаеро» надати список пасажирів, що прибули в Домодєдова 24 січня з Одеси.
Міністерство закордонних справ України звернулося до авіакомпанії «Трансаеро» з проханням надати повний перелік пасажирів літака, який прибув до Москви з Одеси незадовго до вибуху. Відповідно до наданого переліку, на борту літака було 30 пасажирів.
Сказав Дикусаров, МЗС і посольство України в Росії продовжують стежити за розвитком ситуації. Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин спростував інформацію про те, що його запрошували взяти участь у передачі «Шустер Лайф» на Першому національному каналі і що він нібито не з'явився на програму. У п'ятницю в ефірі передачі «Шустер Лайф» ведучий Савік Шустер повідомив, що Данилишин не зміг взяти участь у програмі через раптову хворобу. «Ми втратили дуже багато грошей, ми говоримо вам так, як є, і не придумуємо. Вчора він погодився, сьогодні він відмовився в другій половині дня», зазначив Шустер в ефірі програми. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Богдан Данилишин розповів.
Хочу сказати, що зі мною особисто ніхто про участь в програмі «Мову не вів». Так само можна було мене запросити полетіти в космічний простір, не показавши ракети і не поговоривши особисто зі мною, чи хочу я туди летіти, чи не хочу. Зі мною ніхто мови конкретно не вів, і говорити про те, що я туди, куди не пройшов, туди, куди мене не запрошували особисто, звичайно, це було просто-напросто якось некоректно по відношенню до мене особисто.
Розповів Богдан Данилишин, Радіо Свобода. 14 січня Данилишин отримав статус політичного біженця в Чехії і був звільнений з-під арешту. В камері він провів майже 3 місяці. Більше з інтерв'ю Данилишина Радіо Свобода слухайте у програмах Радіо Свобода. Генпрокуратура відмовила лідеру партії «Батьківщина» екс-прем'єрові Юлії Тимошенко в задоволенні її клопотання про закриття порушеної проти неї кримінальної справи. Про це Тимошенко повідомила сьогодні після майже 5-годинного допиту в Генпрокуратурі. «Сьогодні я отримала відповідь генерального прокурора на моє обґрунтоване клопотання щодо закриття кримінальної справи по кіотським грошам. Він дав відмову, незважаючи на те, що нами були наведені детальні аргументи». Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні вівторок, 25 січня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. У Росії обіцяють суворо покарати організаторів вибуху в аеропорту Домодєдова. Чи безпечні нині українські литовища?
В технічному сенсі, мені здається, що все ж таки Домодєдова більш облаштоване.
Україна і Туреччина розпочали переговори про безвізовий режим.
У 2011 році ми плануємо підписати угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
В Україні масово звільняються військовослужбовці, заявляють профспілки.
Ти всю життя надіялся, що ти будеш забезпечений, що молодий, здоровий пенсіонер.
І про це докладніше на початку нашої програми.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Москві впізнають загиблих після вчорашнього вибуху в аеропорту Домодєдова, в результаті якого померло 35 осіб. Серед загиблих – 29-річна одеситка Ганна Машутіна, яка писала п'єси під псевдонімом Ганна Яблонська. Вона їхала до Москви отримувати театральну премію. Головний редактор журналу «Мистецтво кіно» Данило Дондурей в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів.
Вона
зателефонувала у 4-й годині, коли приземлилася, і переживала, чи встигне на 6:30 на вручення. Вона була весела, і через 20 хвилин її не стало. Це зійшлися якісь неймовірні обставини. Там же десятки тисяч людей в день проходять.
обстоятельства, что в эти секунды, это буквально секунды, говорят они...
Ганна Яблунська отримала театральну премію за свою п'єсу «Язичники». Данило Дондурей, редактор журналу «Мистецтво кіно», розповів Радіо Свобода, що це цікава робота про те, як люди ставляться до своїх ближніх. За сюжетом молода дівчина, яка втратила зв'язок з друзями і родичами, намагається накласти на себе руки, але залишається жива потроху, все змінюється довкола неї. Це дуже важливо. Важлива робота про відсутність уваги до ближнього, сказав Радіо Свобода російський критик. Літак Ганни Яблунської приземлився в московському аеропорту за 20 хвилин до вибуху. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв сьогодні у телевізійному зверненні заявив, що терор є найбільшою загрозою Росії.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление,
треба зробити все, щоб бандити, які скоїли цей злочин, були виявлені і викриті, і постали перед судом. А кубла цих бандитів, як би вони не називалися, мають бути ліквідовані.
Як би вони не називалися, повинні бути ліквідовані.
Про неминуче покарання терористів заявив сьогодні і прем'єр Росії Володимир Путін.
Не сумніваюсь, що преступлення буде розкрите, і возмездя неизбежно.
Президент Росії вважає, що саме аеропорт Домодєдово має відповідати за порушення правил безпеки. Росія запровадила посилені заходи безпеки в аеропортах ще у 2004 році, коли самовбивці-бомбісти підірвали у Домодєдово два літаки, в результаті загинуло 90 осіб. Тим часом речниця аеропорту Домодєдово Олена Галанова сьогодні заявила журналістам.
Всі входи до московського аеропорту Домодєдово оснащені металодетекторами для огляду пасажирів та інтроскопами для огляду багажу. Всі вони в робочому стані і мають відповідні сертифікати з нормальним терміном дії.
Але російські експерти в галузі безпеки вважають, що в аеропорту Домодєдово, який минулого року перевіз 22 мільйони осіб, не дуже ретельно перевіряють пасажирів. Семен Бару працює в Інституті ядерної фізики у Новосибірську. Цей російський науковець розповів Радіо Свобода, що Домодєдово закупив одну з рентгенівських установок інституту, але її не використовує, бо вона, немовби, поширює небезпечну радіацію. А тим часом, як каже Семен Бару, перевірка стала лише формальністю.
Рамки металодетектора, через які мають проходити люди в аеропорт, виявляють лише метал. А в поясі шахіда можна розмістити кілограм вибухівки, і там немає металу.
Ніхто не взяв відповідальності за вибух у Домодєдово, і лунає суперечлива інформація, хто ж його влаштував, чоловік чи жінка. У зв'язку з вибухом у Росії Україна почала посилено охороняти і свої аеропорти та зміцнила охорону кордону з північним сусідом. Наш експерт сьогодні – генерал-лейтенант Василь Круто. Він – колишній керівник антитерористичного центру СБУ. Пане Круто, скажіть, будь ласка, чи можна стверджувати, що українські аеропорти нині безпечніші, ніж Домодєдово?
Я абсолютно погоджуюсь в цій ситуації з президентом Росії, що безпосередньо службою безпеки аеропорту і в цілому тих людей, хто був відповідальний за забезпечення безпеки на території цього об'єкту, що вони не спрацювали гідним чином. Без сумніву, тут присутній однозначно людський фактор. Що стосується рівня забезпечення безпеки в наших аеропортах, там не менше проблем, ніж ми бачили проблеми в аеропорту Домодєдово. Якщо не сказати, що і гірше, бо в технічному сенсі, мені здається, що все ж таки Домодєдово більш облаштоване. Без сумніву, треба говорити про серйозні недоліки в роботі, якщо говорити це про Росію, і якщо це позиціонувати на Україну, то в роботі Національного антитерористичного комітету. Система протидії терористичним проявам не спрацювала, і вона в першу чергу не спрацювала на рівні безпосередніх виконавців.
Пане генерале, як ви оцінюєте в цій ситуації дії української влади? Наскільки вона адекватно відреагувала на події в сусідній Росії?
Я вважаю, що українська влада і спецслужби, і інші правоохоронні органи досить вірно і адекватно відреагували і на ті події, що мали місце в Макіївці, і зараз на ті події, що відбулись в Російській Федерації. Інша справа, настільки спрацюють ці свої засоби, мається на увазі професійно і відповідально. Тут, без сумніву, треба постійно тримати на серйозному контролі ці питання зі сторони вищого політичного керівництва держави.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній керівник антитерористичного центру СБУ Василь Крутов.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Україна і Туреччина домовилися про створення стратегічної ради високого рівня. Турецький прем'єр Реджеп Ердоган також очікує на підписання вже цього року угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Про це він заявив сьогодні під час офіційного візиту до Києва, в ході якого було підписано 6 міждержавних угод. Також керівники держав заявили про початок переговорів про встановлення безвізового режиму. Більше про візит турецького лідера в Україну розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Підписані між Туреччиною та Україною угоди стосуються співпраці в економічній, енергетичній, оборонній та транспортній галузях. На спільній прес-конференції президент Віктор Янукович заявив, що Україна і Туреччина домовилися збільшити товарообіг протягом найближчих 5 років удвічі – до 10 мільярдів доларів. Крім того, Туреччина і Україна мають намір проводити спільну енергетичну політику в третіх країнах, каже Віктор Янукович.
Транспортні галузі ми погодились з необхідністю створення трансрегіональних транспортних коридорів, що єднають Східну та Північну Європу з Близьким Сходом та Середньою Азією.
Натомість Реджеп Ердоган заявив, що турецькі будівельні компанії зацікавлені в участі у підготовці та будівництві об'єктів до Євро-2012.
Зіаретіні бугюн.
Турецький будівельний сектор за потужністю стоїть на другому місці після китайського. Ми бажаємо, щоб наші будівельні компанії брали участь у тендерах та вигравали їх.
За словами турецького прем'єра, угоду про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною може бути підписано вже до кінця цього року. Також Віктор Янукович заявив, що Україна і Туреччина домовилися про початок роботи зі скасування візового режиму. У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини висловив надію, що переговори з цього питання будуть завершені якомога швидше, і наголосив, що підготовка угоди щодо скасування візового режиму буде йти паралельно з підготовкою угоди про реадмісію нелегалів та порушників. Натомість експерт з міжнародних питань Валерій Чалий радить українському керівництву обережно підходити до цього питання.
Це більше Туреччина, звичайно, зацікавлена в безвізовому режимі, ніж Україна. Але Україна як партнер мусить іти на зустріч, так само, як діє ЄС. По відношенню до України, так само і Україна повинна діяти виважено. Тобто, без підписання угоди про реадмісію не можна вводити безвізовий режим.
Тим часом, два західні сусіди Туреччини, Греція та Болгарія, посилюють контроль на турецькому кордоні і навіть планують звести на окремих ділянках багатокілометрові стіни, щоб не допустити напливу нелегальних мігрантів. Адже минулого року десятки тисяч нелегалів, передовсім з Афганістану та Алжиру, потрапили до ЄС саме з турецької території. Дмитро Шурхало, Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, чи ви підтримуєте запровадження безвізового режиму між Україною та Туреччиною.
З Туреччиною позитивно. Потрібно, щоб люди їздили з однієї країни в другу вільно і свободно.
Безвізовий режим всюди треба. Це тому що в нас держаться, знаєте, за таких непотріб. До нас усі їздять, а ми не до кого.
Безвізовий режим – це спілкування з людьми і контроль треба.
Нехай наші люди їздять без візу в Туреччину. Це буде краще. А як же, звісно, поїдемо. Вже їздили.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це передача «Свобода сьогодні». В результаті ініційованої українським урядом пенсійної реформи в державі масово звільняються військовослужбовці, так заявляють профспілки. Збільшення мінімального терміну вислуги для пенсії на фоні недостатнього рівня грошового забезпечення ставить силові відомства перед загрозою остаточно залишитися без досвідчених професіоналів, кажуть там. Натомість в уряді вважають, що через брак державних коштів поступатися мають всі громадяни України, включно з військовослужбовцями. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Полковник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Шамрай щойно став військовим пенсіонером. Він відслужив у армії більше 20 років, але коли зрозумів, що пенсійна реформа, на якій наполягає влада, торкнеться і військових, вирішив змінити мундир на цивільний одяг.
Ти все життя мав надію, що будеш молодим, здоровим пенсіонером. А тепер пішла розмова, що хочуть це скасувати. Вони хочуть скасувати пенсії і платити військовим після 55 років. Якщо я її вже тепер заслужив і можу отримувати, то навіщо мені чекати до 55 років? Я отримуватиму пенсію близько 3000 гривень. Мені 40 років, я можу працювати, щось робити, мати достойний прибуток. А вони хочуть це відібрати. Не хотілося бути обдуреним.
Не хотілося бути обманутим.
Цей приклад не є поодиноким. За словами заступника голови Національного форуму профспілок Григорія Кабанченка, командування Збройних сил, а також керівники інших силових відомств наприкінці минулого та на початку нинішнього років отримали кілька десятків тисяч рапортів про звільнення чи вихід на пенсію.
Якщо зараз мають право на вихід на пенсію при 20 роках, то якщо вступить пенсійна реформа, буде до 25 років. Це погіршує становище діючих працівників, які підписали контракт. Для них це є істотні умови. Ми вже говоримо про те, що пенсійна реформа вже спричинила масове звільнення військовослужбовців та своїх правоохоронних органів.
У профспілках кажуть, що збільшення мінімального терміну вислуги для військовослужбовців є порушенням норм Конституції, що забороняє звужувати права і свободи громадян. Утім, у Кабінеті міністрів посилаються на брак коштів і необхідність економити. На пенсію чекатимуть довше не лише військовослужбовці, а й решта громадян, підкреслив представник Міністерства праці і соціальної політики Анатолій Прис.
Система реформування пенсійного забезпечення вимагає від усіх громадян України чимось поступитися. Військовослужбовці, середній вік, хто вийшов на пенсію за 2010 рік, це 43 роки. Тому я вважаю, що це питання потрібно підтягувати до загального віку. Неможливо, щоб працездатна людина це входив на пенсію 40 років.
Тим часом полковник-пенсіонер Олександр Шамрай зауважив, що питання терміну вислуги та методів обчислення пенсій не стояло би так гостро, якби військовослужбовці та співробітники силових відомств отримували гідну зарплатню або мали б інші соціальні преференції. Адже сьогодні грошове забезпечення для офіцера може не дотягувати до 300 доларів. Утім, нині йдеться лише про проєкт закону, що в результаті громадського обговорення та розгляду у Верховній Раді може зазнати істотних змін. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Туніські демонстрації надихнули протести в арабському світі. Грузія запустила телевізійний канал російською мовою. Україна долучається до туристичної програми Ради Європи.
Український відрізок Королівського шляху пройде через Львівську, Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську області.
А тема нашої наступної передачі – програми «Ваша свобода така, чи є Росія прикладом для української влади». Гості Радіо Свобода – політологи Віталій Бала та В'ячеслав Піховшик.
В чому, насправді, з моєї точки зору, є проблема? Проблема є в тому, чим ми похожі з Росією, чи йде тенденція схожості – це відсутність конкуренції. І відсутність конкуренції як економічної, так і політичної.
Ну, звичайно, що воно не так. Тобто, сама по собі ситуація по свободі слова. 5 прямоефірних програм, багатогодинних, виходить кожен тиждень.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
За прикладом Тунісу, в Єгипті сьогодні відбуваються масові демонстрації протесту проти бідності, корупції та утисків з боку влади. Доступ до інтернету та соціальних мереж зіграв головну роль у тому, щоб десятки тисяч молодих єгиптян змогли організувати масові виступи. Докладніше розповідає Марія Щур.
Спеціальні поліцейські сили з розгону демонстрантів була змушена використовувати єгипетська влада, коли на вулиці Каїра та інших міст Єгипту вийшли десятки тисяч демонстрантів. Проти них використовували сльозогінний газ, щоби зупинити протестувальників, які прорвали поліцейські барикади і намагалися прорватися до президентського палацу з вимогами до відставки президента Мубараку. Зорганізуватися і скоординувати свої дії демонстранти змогли завдяки соціальним мережам Facebook та Twitter, на яких закликали вийти на День революції проти тортур, бідності, корупції та безробіття. Близько 80 тисяч користувачів соціальних мереж заявило про свою участь у демонстраціях. Подію приурочили до Дня поліції Єгипту. У столиці зібралося близько 30 тисяч демонстрантів. Велика група стояла напроти Верховного суду країни із плакатами, на яких було написано «Туніс є розв'язкою». Найбільша опозиційна сила Єгипту, мусульманське братство, офіційно не приєднувалося до акції, однак заявило, що окремі члени організації можуть взяти участь у протестах. Інтернет є головним майданчиком для антиурядових виступів та критики проти президента Госні Мубарака, який керує країною протягом 3 десятиліть. Активісти в інтернеті прогнозували день гніву, який за зразком Тунісу може знести правлячий режим. Проте демонстрації в Єгипті не були достатньо підготовлені і були відносно малочисельні, що давало змогу поліції їх розігнати. Проте аналітики зауважують, що сьогоднішні демонстрації були перевіркою того, як інтернетні активісти можуть зорганізувати маси на загальнонаціональний протест. Єгипетські опозиційні партії є слабкими і розрізненими. Аналітики зауважують, що у молодіжному середовищі визріває нова опозиція, яка не завжди знаходить спільну мову зі старшою, такою як, наприклад, мусульманське братство. Марія Щур, Радіо Свобода.
Грузія сьогодні розпочала трансляції нового російськомовного телеканалу «Перший інформаційний кавказький пік». Таким чином у Тбілісі хочуть врівноважити новини про Кавказ для російськомовного світу, де дотепер була інформаційна монополія Кремля. З подробицями Василь Зілгалов.
Першим до телеглядачів першого інформаційного кавказького звернувся у прямому ефірі президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Він же відповідав на прямі телефонні дзвінки телеглядачів. До того ж, цей російськомовний телеканал фінансується урядом Грузії. Річний бюджет його на старті 7 мільйонів євро. Хоча деякі експерти ЗМІ критикували уряд в Тбілісі за відмову від належного публічного конкурсу щодо формування каналу. Але разом з тим критики визнали високий професійний рівень штату каналу, своєрідний сплав відомих західних і східних грузинських російських професіоналів-журналістів. Так, директором першого інформаційного кавказького став Роберт Парсонс, котрий працював на BBC з Москви і був директором грузинської служби Радіо Свобода. Парсонс каже, що його телеканал намагатиметься заповнити інформаційну нішу про події на Північному та Південному Кавказі.
Взагалі-то, особливо коли ви кажете про російське телебачення, покриття Грузії тут майже цілком негативне. І це один із факторів, який ми намагатимемося виправити, бо це спотворює образ цілої країни. Ми не вибираємо за ціль Росію чи її владу. Ми не збираємося вигравати з ними якусь битву. Ми лише бажаємо якось задовільнити спрагу людей у регіоні на відкриту і чесну інформацію.
Це не перша спроба Грузії транслювати російськомовний телеканал на сателіті. У минулому році вже була спроба запустити перший кавказький з Тбілісі, але російський «Газпром» викопав всі можливі місця трансляції на супутнику, і перший кавказький втратив сателітний сигнал. Цього разу Парсон скаже, що не очікується ніякої технічної плутанини, і сигнал першого інформаційного кавказького буде доступний з сателіту Годбірт на Росію, Західну Європу, Південь Кавказу, Туреччину, Іран, Ізраїль. Команда телеканалу також веде і інтернет-сайт. Грузинський журналіст Піку Звіат Корідзе запевнив, що новий телеканал не буде просто слугою грузинської влади, а й працюватиме заради чесних і об'єктивних новин на Кавказі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І ще про зміни в Грузії. Там школярів навчатимуть англійської мови 1500 американських вчителів. Такий проект ініціював грузинський уряд. Водночас російську мову зроблять факультативною, розповідає Юрій Дулерайн.
Після розвалу Радянського Союзу Москва вважає ступінь поширення російської своєрідним барометром свого впливу у так званому ближньому закордонні. Але грузинська молодь надає перевагу англійській, як мові світового спілкування. Отож, уряд у Тбілісі започаткував програму масового запрошення шкільних вчителів зі Сполучених Штатів з тим, щоб зробити англійську в Грузії такою ж поширеною, як у Швеції, і витіснити російську з її нинішнього місця домінуючої другої мови. Ініціатором виступив президент Мікейл Саакашвілі, у минулому випускник юридичного факультету Колумбійського університету в Нью-Йорку. Його англійська бездоганна. Нині у школах Грузії працює вже 1000 вчителів, а до вересня очікують іще 500. Тоді кожна школа у Грузії матиме принаймні одного американського викладача. Вчителям надають безкоштовне житло у грузинських родинах і виплачують місячну стипендію у $275. Дімітрій Шашкіні, міністр у справах освіти і науки, в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» сказав, що впровадження обов'язкової англійської не означає вилучення російської. Її вивчення просто переводять на статус факультативу поруч французької чи німецької. Так само, до речі, вважає український мовознавець Лариса Масенко. Вона каже в інтерв'ю Радіо Свобода.
Англійська мова – це світова мова, міжнародна зараз. Російська ж мова не є мовою міжнародною, так як нам нав'язують зараз. І ось в концепції освіти Табачниковській. Там ніде не згадується англійська мова, а російська згадується як мова міжнародна.
На думку грузинського міністра, вчителі з Америки, Канади та інших англомовних країн будуть ще й культурними послами у суспільстві, де ще живе деінде мораль радянських часів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про Україну туристичну. Україна долучається до програми Ради Європи «Культурні шляхи». Через 5 областей пройде один із них – Віарегія. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомили представники Державної служби туризму та курортів та спілки сприяння розвитку зеленого туризму. Українські координатори проекту сподіваються таким чином зловити обох зайців. По-перше, привабити інвесторів для розвитку інфраструктури у регіонах напередодні Євро-2012, а по-друге, популяризувати українські туристичні маршрути серед європейських туристів. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Найстаріший сухопутний маршрут між Східною та Західною Європою простягався із Києва аж до узбережжя Атлантичного океану і називався Via Regia або Королівський шлях. У 2006-му Рада Європи включила його до проекту «Культурні шляхи і ландшафти», до якого цього року долучається і Україна. Український відрізок Королівського шляху пройде через Львівську, Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську області. Учасники проекту створюють навігаційну карту, що міститиме інформацію про історико-культурні пам'ятки та туристичні об'єкти на цьому Королівському шляху. Таким чином, іноземним туристам буде простіше орієнтуватися в екскурсійних маршрутах, а також підібрати місце відпочинку та готель не тільки у великих містах, а й у містечках і селах. За програмою Via Regia у межах згаданих регіонів кожен зможе подати заявку на реалізацію окремого туристичного проєкту, а отже отримати фінансування, зазначають координатори. Ініціатори проєкту очікують, що гроші на це надійдуть від українських та міжнародних фондів. Про державну фінансову підтримку поки що не йдеться, каже заступник голови Державної служби туризму та курортів Дмитро Заруба.
Якщо брати європейську практику розвитку місцевого туризму, то в першу чергу повинні бути зацікавлені місцеві підприємці, які хочуть, щоб до них приїжджали. У більшості країн це робиться таким чином, що місцеві громади, громадські організації, підприємці збирають кошти, виробляють певну сувенірну продукцію, певну поліграфічну продукцію і те, що саме буде цікаво туристу.
Українські координатори проекту Via Regia сподіваються, що відкриття нового культурного шляху сприятиме євроінтеграції України, а також допоможе залучити іноземні інвестиції у регіони. Однак реалізація ідеї може затягнутись, зокрема через те, що для цього потрібно значне реформування інфраструктури на місцях, попереджає голова спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир Васильєв.
А туристів тут не чекають, а туристи тут не потрібні. Ось сама головна проблема, над якою треба сьогодні працювати. Немає надписів, не спілкуються наші надавачі послуг з основними мовами, на яких спілкуються туристи і так далі.
Популяризація українських туристичних маршрутів цього року розпочнеться у Берліні на міжнародній туристичній виставці ITB, що триватиме з 9 по 11 березня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч.